šias trijų dalių išvalgas, kurias pradėjome vakar, pradėjome tuo išėjimo raktu, atrakydami savo tam tikrus prisirišimus, tarsi atitrūkdami, išeidami. Ir jeigu primite nuo širdžiai tą paliktą medžiagą, bandėte pasvarstyti ir šventrašio kontekste, ir savo asmeninėme, galbūt iškėlite klausimą, nuo ko galėsite per šias kelias valandas, vakar, šiandien, porą dienų, iš tikrųjų atsitraukti, išeiti arba būti nepriklausomais. Už tai, kad kiekvienas iš mūsų sėslus, didesnė prasme žmogus, turime daugybę tų nusistovėjusių ryšių, raiščių su tuo, kas yra mano aplinka, mano aplinkos kultūra ir manęs vertinimas toje aplinkoje. Šie trys dalykai labiausiai mus riša. Tik tai konfliktiniai ir probleminiai žmonės, asmenybės šios tris ryšius turi nestiprius arba perkrautus arba iškreiptus. Ir tais atvejais vieni nori pabėgti iš namų, kiti nori pabėgti pas kitą vyrą, ar kitą žmoną, ar kitą kleboną, ar kitą vyskupą ir taip toliau. Ar kitą pasaulį, čia irgi tokių yra labai gausių pasiūlymų, žvaigždžių karai ir visa kita, ištisai ideologija, kur galima spaudant mygtukus pabėgti nuo savo dantų šepetuko. Va. Toji mūsų kasdienė aplinka, tas mūsų prisirišimas, iš tikrųjų ir apima tuos pačius daiktus. Tiesiog pasižiūrėkit va, vienas į kitų tą tapkes, ar kaip ten vadinasi lietuviškai šitie daiktai, minkšti ant kojų. Žiūrėkit, ar yra dvi vienoda pora šitam būry. Jūsų ne tiek daug, bet aš net ir nespėjęs apžiūrėti, galėjau lažtis, kad dviejų tokių vienodų nebus. Va. Reiškia, kiekvienas turite savo tuos batelius ant kojų. Paskui spėjom toliau, ar yra dvi vienodos kojinės. Poros turiu minti, parodykit po koją, ne aukštai keldami. Tai panašumo gali būti tarp mūsų trijų vyrų. Mes trys atrodo su juodom sėdim. Bet ir tas juodumas bus kitoks raštas ir galbūt dėl to, kad vyrai neturi tiek fantazijos, tiek kūrybingumo, kai rengia. Tai mums dažniausiai pakliūva juodos kojinės, juodos pirštinės ir dar kas nors panašaus. Va. Žydrų horizontų specialistai tiesi su didesnė fantazija pasimargina, bet dėl kitos problemos išryškėja. Taigi mes kalbam apie tai, kad vis dėlto, kaip normalų žmonės savoje kultūroje, esame labai giliai įsodinti. Ir kągi čia kalbėti dabar? Įsivaizduoju, kad aš šitą paskaitą skirčiau jūs įkalbėti, kad pakeistumėt savo dantų šepetukus, jeigu kas turi tokius. Ir visi, sakysim, užsiimtumėt ieškoti šepetukų dantim su raudona rankena ir žaliais šerukais. Truks plyš. Tai būtų tam tikras darbas, reikėtų nemažai pasidarbuoti, jūs sudomint, motyvuoti, kodėl reikia, kad būtų rankena raudona, šerukai žali, kodėl anas negeras, tas geras, taip toliau. Truputį, kai kunigas tai kalba, jums kelia šypsena. Iš tikrųjų mes bažnyčios vardu, taip pat ir jūs, skleisdami tą bažnyčią žmonėms, nedirbame dantų pastos reklamos srity ir tai šiek tiek mums nebūdinga. Va. Ir iš kitos pusės negaliu pasakyti, kad nėra kas dirba šitos srity. Visos tos jūsų margos, geltonos, tapkės, kojinės, šepetukai, visa tai ne šiaip savo pas jūs atsidūrė. Kas, pavyzdžiui, turi dantų šepetuką su dviem rankinom? Aš tokį sukonstruočiau alkoholikam, kuriem dreba rankos, tai patogiau su dviem laikyti. Kaip alkoholikas negali neišlaisti, susipilti stiklinę, tai ima dviem rankom. tai daugiem procentų šitų pasirašinėtojų reikia ir dantų šepetuko su dviem rankom. Motorėlių jau nereikia, drebulys pats ateina. Taigi daug visokių dalykų gali atspindėti. Bet tai dabar kalbame kojų ir dantų šepetukų lygyje. Bet jeigu mes pažvelgtume į kitą dalyką, kad jūsų, mūsų visų mąstymo lygmenį esame įtaiguojami tų pačių procesų. Ir tiesiog be atskirų užmokesčių neužsiimant keisti tų dantų šepetukų, mąstymo lygmenį, pasaulėžiūros lygmenį dirba nemažesnis sistemos galybės, kurios įtaigoja, kaip ir ką mes turime mąstyti, kaip ir ką mes turime suvokti, kas yra gera, kas negera, kas gražu, kas negražu, kas moralu, kas ne, ir taip toliau. Štai kodėl tasai išėjimas iš mano pusės gražiai paskeltas ir papaišytas, vidinai aš tuo beveik netikiu, kad jums pasiseks. Žydus labai ilgai mūčino, kaip tai žinokit. Kelis dešimt metų labai mūčino, kol jie užsimanė išeiti. Ir jūs reikėtų gerokai kankinti kažkokiais tai būdais spausti, kad pirmiausia jūs pajaustumėte tą nelaisvės suvaržymo apribojimo skonį. Vakar šiek tiek prašiau įsiskaityti to, kur daviau ten apie išėjimą Mozės to rašto. Pirmoji daly ten labai ryškiai yra, tai jeigu atsiverti šventraštį, ten skyrelį anksčiau, labai ryškiai nupiešta. Ne iš sadistinio pasimėgavimo, bet visai dėl kitų priežasčių labai ryškiai nupiešta, kaip jiems toje nelaisvėje buvo negerai. Kaip juos ten žiauriai vargino faraonas su savo visuomenė. Tiesiog baisus dalykas. Galėtų ne vienas Gibsonas, ne vieną filmą su pasimėgimu sukurti iš tokių scenų. To spalvingumo jų kančioje, jų nelaisvėje, jų vergovėje yra. Visa mūsų didesnioji dalis žmogiškos civilizacijos istorijos šiaip ar taip yra vergovės istorija. Labai maža dalis, jeigu pasieksite, yra išsilaisvinimo istorija. Išėjimo. Ir dar mažesnė dalis yra laisvės ir pergalės istorija. Todėl kalbėti šiandien apie išėjimą dabarties žmogui, iš tikrųjų ir rizikingiausia, ir reikalingiausia pradėti apie jo mąstymą. Tai yra mūsų mąstymas. Kiek jis laisvas tiesos atžvilgiu, kiek jis laisvas atmesti blogį, rinktis gėrį, kalba apie sąžinę, ir mūsų valia, kiek jį pajėgi užsiangažuoti tiesai. Nepritarti, kaip čia labai demokratijos vardu dabar išmokė, kad užtenka pritarti. Jeigu tiesa yra ir bėgioja, kaip dar nekirta vis, ir ruošiasi kažkas ją nukirpti ir savo kojines nusimegsti iš kailių, tai klausia, ar jūs pritarėte, ar jūs nieko prieš, jeigu aš tą kirpsiu, jis šiek tiek pabliaus ir aš vis tiek kojines nusimegsiu ir tada jūs gražiau žiūrėsiu, ar jūs nieko prieš, mes tada sakom, aš už tą susilaiko. Nu ir vienas koks neaiškus tipas prieš. Ir avį vis tiek kerpa. Tai čia toks demokratijos vaizdelis. Kerpam avis, kerpam vieni kitiem ausis ir sąžinės ir visi daug maž už. Vardant tos galimybės, kad aš galiu bent kažkiek tai deklaruoti tą savo laisvę, kad aš už. Bet iš tikrųjų dabartinė visuomenės kontekste yra tokios galingos tos sąmonės valdymo sistemos, kad šiandieno žmogų iš tikrųjų, kaip rinktinis grūdas busia, tas kvietimas, išeik. Išeik, pabandyk tu išeik. Valandai, pusvalandžiui, pusdieniui, išeik iš tų spalvotų dantų šepetukų sistemos, išeik iš tų reklaminių įtaigų, išeik iš tos šiandien sudiktuotų sutartiniais moralės, išeik iš sudiktuotų sutartinių vertybių ir pirmiausia pažiūrėk, kas liko. Daugelis šiandien neis iš vergovės, nes be šitos sistemos vertybių, išėjus iš jos, nieko nelieka. Tie, kas gyvena visiškai su primintyvintais principais, mėlyno kraujo savininkai, kuriems tas kraujas ryškiai matosi iš nosies pamėlusios, pasitenkina tokiu paprastu apibendrinimu, kam gyventi, jeigu negerti. Sutranį vaipil, dienį prapal. Ir taip toliau. Sėki povat godin, štab za nievo vaipyti. Ir taip toliau. Ir šitam žmogui atimsi tuos penkis jo gyvenimo principus ir jį išvesi. Link Michelangelo, link Paganinio, link Štrauso, ar link Jacksono, nesvarbu. Jis bus nykiai nuogas ir apiplištas. Nes jis susitapatino su ta apribota sistema. Ir jums dirbantiems su žmonėms, aš siūlyčiau šitame pačiame kontekste, priimkite šitą užduotį, kiekvieną savo pasvarstyti. Aš jūs vadinu plėšikas. Ir aš kaip Barmalėjos plėšikų vadas jūs įkalbinėjau apiplėšti tuos nabagus. Iš jų penkių posakių, šešių taisyklių ir keleto daiktų sistemos juos išvesti. Tai yra apiplėšti. Tai yra pamatyti, kad jis yra nuogas. Karalius, bet nuogas. O kur karalystė? Ne vienas mes tos karalystės neturim. Rankose. Mūsų didesnioji pasiūlymo dalis tai yra toji, kurią galime pasiūlyti einančiam žmogui ateitis. Štai kodėl daugeliu atveju šiandien į bažnyčią, į kunigus, į vienuolės, į katechetus, į visus, kurie skelbė ir liudė Dievo tikrovę, žiūrima kaip į plėšikus. Apiplėš. Paraidžiui skamba šie žodžiai, žmogaus sąmonė susiguldo, net jeigu tam pačiam paaugliui pasakysi, nepravalkiu palaidai savo jaunystę, neturėsi džiaugsmo gyvenime. Tai jis galvo, kad tu nori jį kažkaip moraliai, psichologiškai kastruoti, nupjauti viską ir tada jis iš viso neturėsi, nori kaip jaunuką leisti gyvenimą, žiūri į kunigus, į vienuolės, kaip į kažkokius tai jaunukus, kurie neturi. Neturi kažko, tai jie yra apiplėšti. Nepasakau naujienos. Apaštalas Paulius, gudras žydelis mokytas, taip pat įsigandęs buvo šito dalyko. Žiūrėdamas Jėzų, jis labiausiai įsigando, sako, dėl mūsų jis apiplėšė save. Jis apiplėšė atimdamas, apribodamas savąją dievystę. Ir likdamas su žmogiškumu, su mūsų tuo visų ribotumu, kančia, skausmu, kentėjimu ir taip toliau. Daugybei, sakyčiau, daugumai alkoholikų labai patiktų būti blaiviais, sveikais ir taip toliau. Bet blaivybė atimtų iš jų tai, ką turi. Atimtų tą penkių taisyklių moralę, atimtų tą labai konkretų meniu, kuris gali būti supaprastintas išgėrė, pauostė rankovę, čia vietų užkandos. Ir tik tiek. Taigi, tas kvietimas išeiti mums visada, mums, kurie renkame tuos rinktinius grūdus, iš mūsų pusės yra tokios plėšikiškos nuostatos apsisprendimas. Jeigu jūs pokalbiuose su paaugliais, su jaunimu, tų sudėtinių santuokos eksperimentų temomis kalbėsitės, pastebėsite keistą tėvų, ypač mamų gailestingumą. Tai visiškai katalikiškai moteriai gali aiškinti, kad tai nuodėmė, kad tai rizika, kad tai netobulina asmenybės, kad tai iškreipia tikrai vyrų ir moters santykių ir psichologinę, ir teologinę paskirtį. Ir jis sutiks, kad tu kunigėlė, kad tu seselė teisingai šneki. Bet va, jeigu taip vaikas paklausytų, tai jam reiktų atsisakytos jie ant kaklo apsikabinusios panelės, to visai mielos anguliavimo, tu visai neblogų sekso įspūdžių. Ir jis visai va toks neblogas vaikas prarastų visai neblogą smagumą. O kada dar tą susikurtų? Kada dar tuo ir kuo ir kaip ir ką pakeistų? Ir taip toliau. Todėl matote, ką reiškia žodis išėjimas šiandienos visuomeniai. Dar kartą kviečiu, radę laiko įsiskaityti į tuos pavergtosios tautos vargus, kiek reikėjo juos mūčyti kankinti, kiek reikėjo juos varginti, kol jie Dievo vardus sutiko išeiti iš vergovės. Skaitykite ir kitą dalyką. Kaip greitai apsiskaičiavo, kad juos apiplėšė. Kaip greitai jie Mozei supykė, įsierzinę, paėmė ir suskaičiavo, kągi mes praradom. Tvirtą stogą ant tvirtų sienų, gerą lovį nors su kiaulių jovalu. Šiokia tokia galimybė išgyvent, vienas kitas skundžiant ir naikinant, dar padaryt karjerą ir gal net prasigyvent. Ir taip toliau. Ir tame susitikime, visoje šitoje išėjimo istorijoje, atsiskleidžia nepaprastai gajus noras nesiduoti apiplėšiama. Ir kada susidursite pokalbiuose, kažkokiuose dvasinėse ieškojimuose, su jaunimu, kuris atrodo drąsus, gali girtis visai lengvai šok mušti su trim policininkais ir taip toliau. Va. 13-metį paaugliukė gali šliumpyti per laukus 11 valandą nakties iššokus už 12 km gruodžio mėnesį likom kojom. Su tokiu drąsiu jaunimu susiduria, pirmiausia pajausite jų išgąstį, kad tu nori, gali, kėsiniesi mane apiplėšti. Tu kėsiniesi mane išvesti. Man reikės kažką palikti. Man reikės kažkur eiti. Ir iš tikrųjų, dalinant tos viešpaties tiesos grūdus, toj vidinį kunigo, pamokslininko, dvasios vado, jaunimo vado ir taip toliau, ar konsultanto, vidinė problema yra apsispręsti, motyvuoti save, kaip tasai Mozei. Vis tiek aš išvesiu šitą tautą. Ir netgi be didelio noro tai darysiu. Mozė į jam Dievo duotą misiją, siuntimą atsiliepė labai nenori. Sako, aš mažakalbis, iš tikrųjų jis buvo toks murksta flegmatikas. Turėjo labai plepę, reiksmingą, pavydžią žmoną, kuri ten korojo juokino visos vietos. Ir labai plepų brolį, kuris visada matydavo, ką Mozė galvoja ir visą tautą visą aiškino. Ir kai susimaudavo, tada bėgdavo slėptis pas Mozė į palapinę ir jau išėjęs Mozė kalbėdavo Dievo vardu, 3-4 sakinius, rikteldavo, trepteldavo, duodavo uolą, lasda į uolą, vanduo išbėgdavo. Nu, toks savotiškas dalykas. Va. Mozė tikrai nebuvo nei oratorius, nei karvedys. Toje keistoje aplinkoje su nuolat tarškančiu Aaronu, su nuolat besipiktinančia, kad jis tiek visko nuveikia ir nieko neuždirba ūkiui, žmona, jis vis dėlto ryžosi apiplėšti visą tautą ir vesti iš nelaisvės į pažadėtą Dievo žemę. Ir šiandienos žmogui iš tikrųjų susiduriant su tuo katalikų bažnyčios pasikėsinimu, katalikų bažnyčios ryštu apiplėšti tiek, kad galėtum išeiti į laisvę, savojo laikmečio, savosios kultūros, savųjų įtaigų aplinkoje, šito ryšto akivaizdoje nebejoju, niekas dar net nebandė susiprasti ar padėkoti tiems, kurie dirba prie savo pareigų, kad jie kaip tas Mozė besispyriodami, prisiversdami vis tiek kovoja, pasišvenčia šitam apiplėšimui, šitai kelioniai ir tai žadėtai laisvai. Antras dalykas, tie, kurie eina šiandien su Kristumi, su bažnyčia, taip pat nebus padėkoti už tai, kad jie jau apiplėšė save. Nes iš tikrųjų neįmanoma eiti su Kristumi. Neįmanoma eiti Dievo karalystės, kuri yra ateitis link, netitrūkstant nuo praeities. Tai yra besąlygiška. Kristus apie save yra pasakęs, aš esu tas, kuris visą kuria naują. Tai, ką atnešė Kristus, pačiu savimi ir savo žodžiu, yra pažymėta ateities ženklu. Tai yra ateitis. Ir jie reikia užsiangažuoti. Nebalsuoti už ją, kad pritariu. Aš pritariu, kad man būtų geriau. Aš pritariu, kad paskui alga būtų didesnė. Pritariu. Pritariu, kad man būtų smagiau ir pritariu, kad linksmiau būtų. Kas už? Aš už, kad man būtų geriau. Kas už, kad tau būtų geriau? Tik po to, kai man bus geriau. Kas prieš? Ir taip toliau. Tai yra sėdėtojų demokratų pozicija. Šiandien visa tauta ir kas blogiausia inteligentija, nemaža dalimi ir dvasininkija, susodinti į žiūrovų suolus. Ir jiem geriausio atveju palikta stebėti. Labai didelė daliai mūsų netgi sąžiningų protų šiandien pasakyta keletas tokių kaip paprastų, kaip alkoholikų gyvenimas taisyklių. Vis tiek nieko nepakeisi. Čia globalūs procesai. Čia jau tokia tvarka dabar. Čia jau taip visi daro. Čia šitaip visi nori. O tokių primityvių taisyklių pristatyta. Ir visa šiandienos medija technologija, tų pavaizdumo priemonių technologija, deda mums prieš akis tą nuolatinį mirgėjimą. Nuolatinį įspūdžių karavaną. nuolatinį įvykių karavaną, nuolatinį kažkokų tai įdiegiamų primityvių taisyklių rinkinį. Jeigu norite išeiti ir ištrūkti ir turite kokį draugą, teatro, kino režisierių, pastebėkit, jie turi vieną įdomią savybę. Jie žino, kaip bus toliau scenoje. Ir jeigu ilgiau padraugauji su kokiu nors režisieriu, tai tada pasidaro neįdomu žiūrėti filmų, nes tada irgi tu žinai, kas bus toliau. Ir esu išbandęs tą dalyką keletą atvejų, kiek turėjau pažįstamų šitos scenos kultūros žmonių, sėdė su juo, žiūri filmą, tas sako, dabar tas ir tas darys tą ir tą, o nes išeis į pirmą planą. Už 2 sekundžių tas daro tą ir tą, o nes išeina į pirmą planą. Ir taip toliau. Ir jie savo profesionalumos apimti tą sceną išmano. Mes esame susodyti žiūrovų vietoj. Šalia mūsų nesėdi tie, kurie kuria tą scenas. Ir mes esame padėti stebėtojų pozicijoje. Mes galime viską stebėti. Žinot, kartais džiaugiuosi, kad mano senelis numiręs. Jis būtų neištvėręs tokio stebėjimo lavinos. Kada per televiziją gali stebėti gimdymą, dramblių veisimąsi, vabzdžių gyvenimą, šunų dresiravimą, kosminio laivo skrydį, DNR molekulė ir eilinės šeiminės rietinas kažkokiam kvakvariume ar dar kur nors. Jums šiandien turbūt sunku būtų rasti dalyką, kurio negalėtumėte stebėti. Aš net nedrįsiu užduoti to klausimą, mes turbūt labai ilgai dūmotum, jeigu paprašyčiau pasakyti, gal kada turėsit laiko, kur nors miške uogaudami ar grybaudami, pabandykit sugalvoti tokį dalyką, kurio negalėtumėt žiūrėti. Aš net neįsivaizduoju. Galbūt kokius saugumo slaptus archyvus, gal dar, bet yra tais laikas jau rodo. Taigi, kokia galinga, kokia gausi yra mus, tiksliau sakant, mūsų užpakalius prie suolų prirakinusi toj stebėtojų karuseliai. Ir va nuo jos atitrūkti yra sunku. Sunku atitraukti paauglius nuo tų visų parnavykų. Sunku atitraukti vaikus nuo žvaigždžių karų ir anų pasaulių. Kuriuose iškreipti ir pakeisti visi dėsniai, visa tiesa. Sunku atitraukti net ir kiaušinienė maišančią šeimininkę nuo stebėjimo. Ką kokia nors dzindziliauskinė su dunduliauskinė kalba apie kokį nors dzindziliauskaitės meilužio draugą. Čia yra toks reguliarus stebėjimas, ir tos moterys taip reguliariai prisisega prie tų ekranėlių. Ir šiandien nežinau, ar jūsų mylimam mieste rastume nors 5 moteris, kurios galėtų šventai pakalbėti apie meilę, giesmių giesmės žodžiais ar kitais žodžiais, bet kurių papasakotų kokie nors ten netikėtos istorijos, netikėta meilė, netikėta seilė, dar ką nors iš tų serialų, rasit 1000. Ar įsivaizduojate realias priemonės, realius planus, kaip išvesti šitą fotelinių, sofinių vergų tautą į naują poziciją, pastatyti ant 2 kojų? Šiandien bažnyčiam jos visos amžinybės vardu mes susidurime su didžiule moralinė, psichologinė žmogaus problema. Fotelinį žmogų šiandien nepaprastai sunku pastatyti ant dviejų kojų. Ir pasakyti, kad realiam gyvenime reikia eiti savo kojų. Daugybė taip giliai įmontuoti į fotelius, kad mano, jog jiem kojos pėdos yra tik tam, kad muses viliot, kad būtų į ką katė prisiglausta ten, paspirt kokį nors netinkamą tuščią butelį, dar ką nors. Mano, kad daugumo šiandien žmogui reikalinga platus užpakalį sėdėti geram fotelį ir žiūrėti, ir drūtos rankos pasikabyti kam nors ant sprando su visom savo problemom ir kad mane neštų. Valstybė, kokia nors kontora, ar mama su tėte, ar dar kas nors. Ir daugumai žmonių sunku įrodyti, kad gyvenime reikia stotis ant savo kojų ir eiti savo keliu, savai atsakomybė. Kas turėjot vaikus, pirmą tokį norą jau pastebėjot įvykdyti. Dauguma jau savo vaikus, jiems patiems norint, žiūrint į jūs, išmokėt vaikščio dviem kojom. Už pakalinį. Kai kurie suradė ten tos breiko šokius, dar ką nors bando priekinėmiai. Va, bet dauguma vaikų išmoko vaikščioti už pakalinį kojom, visai noriai ir kurį laiką be jokių iliuzijų jomis naudojusi. Bet kai kurie jau įsisegė į fotelius, perėjo į stebėtojo gyvenimą. Ir mano, kad užteks žiūrėti, kur kas darosi, rinktis skelbti, ko aš noriu, ir kaip nors tas pasidarys arba kas nors padarys. Tad užduotis susidūrus su jaunu žmogumi, aš kartais net nepradėjęs kalbos konsultacinėse savo valandose, duodu tokią užduotį. Paprašau, ką nors atnešti ar nuo lango tą butelį paduoti, ar nuėti pakabinti, ar nusikabinti šaliką nuo kablio, ar dar ką nors patikrinu, ar jis eina savo kojom, ar jis nečiuoš su fotelio. Ir nuo to pradedi žmogui teikti viltį, va kaip gerai, o aš maniau, kad tu čiuoši va su kėde, o tu atsistojai ir nuėjai ir atnešiai saldainį. Reiškia, dar tu nesi kraštutiniai bėdoj. Dar dėl saldainių tu gali stotis ant kojų ir eiti. Bet pastebėkit, čia klasta nesibaigia. Yra kompiuteristų, ofisistų, foteliai su ratukais. Drr, drr, drr. Jis jau nekyla, jis jau kojom neina. Jis ištikimai sėdi ant tų ratukų. Sako, važiuoju prie lango, pažiūrėsiu, kur tu mašina sustatai. Taip, kad susidurdami su probleminiu jaunimu, kurį ruoštis konsultuoti gyvenimo klausimų, problemų požiūrį, patikrinkit jo sugebėjimus atsistoti ant savo kojų. Jeigu pamatysit čiuožiantį su kėde link durų, tada problema tikrai rimta. Taigi, kokia tvirta yra ta žiūrovo stebėtojo saktis, prisegusi mus pasyviam moralės prasme, pasyviam kūrybingumo prasme, nes man nereikia kurti, tik žiūrėti. Pasyviam taip pat ir išgyvenimo prasme visuomenės modeliui. Norėčiau labai atvirai jūs perspėti. Ir pilnai suprantu, kad tai yra puikus būdas kam nors nepatikti, norėčiau jūs perspėti. Ypač tuos, kurie skaitote psichologiją, populiariją psichologiją, religinę psichologiją, astrologiją ir visas kitas logijas. Norėčiau perspėti, kad netgi mūsų tam santykėje, kada aš noriu tau padėti, kada į mane kreipiasi pagalbos, kartu užsisakoma, kad ir aš sėdėsiu tame pačiame fotelyje. Daugybė tų variantų, kurie šiandien taip mielai skamba. Įeik į save, atrask save, surask save, pabūk pas save. Tie visi vaikščiojimai po savo vidurius. Kur aš ką atsiminiau, kada tėtė ausį suko, kada mama saldainį atėmė, kada gydytojas dantį traukė ir nepaglostė taip toliau. Ragi, šiandien prikurta daugybė fotelinio žaidimo scenarių. Ir mums sukurta tokia tobula pasiūla būti gerais, neišlipant ir neiškeliant nei savęs, nei kito iš fotelio. Kad mums patiems, kartu su visa bažnyčia, šiandien reikia sudrebėjus pulti saugotis. Juk pačia teologinė samprata. Visas dieviškasis pašaukimas žmogaus yra orientuotas nesurast save, kur mano ausis dar gal viena yra šiandien ryte, atrodo viena buvo, bet turbūt per smarkiai šukavausi, nerandu dabar. Taisi aš į save pažiūrėt, gal labai atsižiūrės šukavausi ir jį krito į vidų. Mūsų pašaukimas yra Dievo link. Mūsų visa perspektyva yra ne mano viduriuose, bet Dievo link. Mums šiandien susiūlytos tos fotelinės amortizacinės sistemos, kaip reikia suptis, krūtėti, imtis už rankų, viens kitą už ausų kartu, dainuojant melsis ir siubuot, kad mes visi taip vietose ir liktume. Ir šiandien išeiti reiškia išsiveržti iš mūsų kultūrą užgožusio individualizmo. Popiežius yra išsireiškęs. Agresyvus individualizmas. Štai kas yra apiforminimas to fotelyje užrakinto žmogaus. Jis gali būti už prieš visą tą mergesių karavaną. Jis gali būti prieš arba susilaikyti, jeigu dar supranta tą žodį. Bet jis negali išeiti. Jis negali susiorientuoti ir užsiangažuoti vardant to, vardant kurio gyventi yra pašauktas. Tai yra Dievo link. Juk šiandien nutylint krikščionybės tą didžiąją perspektyvą. Dievo link. Esu pašauktas būti tobulas kaip jis. Esu pašauktas bendrauti su juo, savojo asmeniu, su juo kaip asmeniu. Ir tiesiai sakant, kągi ir kiekgi aš galiu veikti, knaibydamasi savo viduriuose, skaičiuodamas ir žiūrėdamas, kiek aš, kaip aš ir ką aš. Nu vis tiek, jeigu aš ateinu prie veidrodžio ir matau, kad aš liūdnas, tai aš valandą ar dvi žiūrėsiu. Jeigu nesuprasiu antros taisyklės, kad aš ir kvailas ir nesusijuoksiu, tai aš nieko daugiau nepamatysiu. Tik tai, kad aš liūdnas. Juk iš tikrųjų toji esmė šiandien, kuri mus laiko prisegusi prie fotelio, tas individualizmas, mus tarsi žieda prieš lietų, lelijos žiedą verčia užsidaryti. Susigniaužti. Gal lelyjai tai ir tinka, gal jie nereikia, gal to lietaus ten ant to žiedo ir pastebėkit vandens lelyjos kaip tik užuodžia lietų. Tai jos pavirsta tokiais žaliais pomidorais. Jokia ten ne lelyje, tiesiog neskanus toksai žalias bumbulas. O ką šitie foteliniai genijai ir visokie ten super žmonės ir visokie ten nerealūs pajautė, kad gali būti malonės lietus, tiesos lietus. Kaip kūdikėlio Jėzus Teresėlė sako, siūsiu malonių lietų. Tai jie tik tai kaip tie lelyjų žiedą kliunkšt ir užsidaro. Ir lygtų nelies ant jo. Liaudis sako, kaip nuo žasies vanduo. Bet kas tinka žoliai vandenį, tai žinokit, visai netinka žmogui, nors ir fotelyje. Ir išėjimo to į dialektiką, kada tu prieini prie žmogaus, kada tu pabandai iš tolo parodyti jam saldainį, ateik pasimk, pažiūri, ar jis dar eina kojų link savo tikslo. Ar jis jau tik užbalsuoja. Kada tu pabandai kitą dalyką, jeigu jam duosi kažkokį tieso žodį, išminties krislą, jeigu jam parodysi, kur eiti dar toliau link Dievo, ir pamatysi, kad jis iškart pradeda kaip tas nuo lietaus gūštis daryti žaliu bumbulu. Tai atsiprašant, lakstyk su tuo livaru kiek nori, laistyk tu, nors visas sušlapsi pats, o jis vis tiek tūnos žalės ir užsidarys. Ir nueisi vėlis kaip narcizas įsiskleis ir žiūrės, koks aš gražus, ar visi mato. Tos narcistinės apraškos, kurios kyla iš tos individualizmo ideologijos, daug kartų šiandien parodo tą patį. Štai kokius nelaisvės pančius barjerus reikia atrakinti šių dienų žmogaus mąstyme. Kada jūs kaip galva į sieną daužysit savo geriausiais įkvėpimais, karščiausiom maldom, ilgiausiais pasninkais, jeigu dar kartais net per neatsargumą ryžtumėtės už atsivertimą ar dar ką nors, vis dėlto būkit principingi ir stebėkite, ar tas žmogus dar eis, ar gavęs kažkokį tai šviesos, tiesos lašą, jis neužsisklendžia, kaip tas alkoholikas, dar neįsiu, namas dega, bet aš dar nebaigiau, dar likę išgerkim, paskui užgesys ir mus ir namą, kaip toks anekdotas reiškia, dega, namas alkoholikai geria. Pasako, namas dega, švieskit gaisinę, jie toliau geria, nes dar likę. Va. Atvažiuoja gaisinė, sako, bėgit, gesinam, namas dega, gesykit, dar likę, užgesysit ir mus ir namą. Dar likę. Taip ir šitas. Dar kažkas likė. Jis dar neina. Dar galima pažiūrėti, dar galima suvalgyti, dar galima pažaisti ir taip toliau. Ir tas pasiryžimas, apsisprendimas išeiti, išvesti, vis dėlto reikalingas abipusiai tiesai. Abipusiai tiesai. Ar galime atsistoti, reiti, atsirišti nuo tų dideliai įdingų šiandienos demokratijos vardų vadinamų stebėtojiškų sistemų. Antras dalykas. Ar tie, dėl kurių stengsimės, kalbėsime, darysime, eis patys? Ir tik sekdamas tuo Kristaus duotų pavyzdžių, dalinti paprastus ir suprantamus pavyzdžius, norėčiau padaryti vieną užuominą iš kaimiečių gyvenimo. Kadangi pats kaime augo prie balų, prie ežerų, tai stebėjau tokią sceną, reiškia, kaip karštą dieną sugilė vapsvos gyvulius, tai tie sulėkė į paežerės pelkę, žiūrėk, koks veršis įmai ir įsmunka į akivarą. Sueina kaimiečiai, žinau, traukė vieną veršį, traukė vieną veršį, paskui vyriausias sako, šitas nesimažina, palieka. Ir įsivaizduokit, kaimietis tą veršį akivarę paliko, dėl to, kad jis pats nustojo iš jo lipti. Vyra jį traukė, tempė, lupa ir kai pamatė, kad jis nustojo lipti, jį paliko nuskesti. Tai įėjus į kaimiečių psichologiją sunkiai suprantamas dalykas. Toks kalnas mėsos, reikia tik tai dar metrą patemt ant žolės ir nors ir nusuktom kojom vis tiek galėsiu suėsti ir taip toliau. Bet jis suprato, pats nesimažina, nesistengia, tai neištrauksi. Tai neištrauksi. Ir todėl šiandienos toje bedieviančioje kultūroje visų tų problemų akivaizdoje nebūkit kvailesni už kaimiečius prie to veršio. Pradėkite didįjį išsilaisvinimo kelią, išėjimą savęs išvedimą, tautos, mylimo žmogaus, artimo išvedimą iš dabarties vergovės. Nuo to bandymo, ar jis pats, o ir ar aš pats, stengsiuosi išeiti iš nelaisvės. Žydų tautos istorija, kuri susijusi su išėjimu iš nelaisvės, labai daug kartų buvo bausta už tai, kad patys nustojo stengtis. Už tai, kad patys nustojo veržtis į tą laisvę. Žygiuoti. Gali susidaryti vaizdas, kad Dievui nepatinka negražų žodžiai, tai jis kaip tik jį netai pavadina ir duoda ryštį per uodegą. Bet Dievas nėra toks estetas, kaip mums atrodo. Ir tie mūsų žodžiai, tarp gražių ir negražių tų mūsų žodžių, Dievo grožio akivaizdoje yra labai mažas skirtumas. Nuo mūsų gražiausio iki negražiausio yra tiek. O nuo Dievo grožio iki mūsų yra begalybė. Taip, kad Dievas nėra toks estetas, kaip kartais atrodo. Netai pavadino. Bet ten būdavo baudžiama už nenorą patiems stengtis. Štai, kad nustojo patys versis į laisvę. Ir šiandienos problemų akivaizdoje, turėdami tą foteliuose ir primityvizme užrakintą visuomenę, mes turime iš tikro pradėti nuo to kaimietiško gudrumo. Ar įmanoma padaryti, kad jis ir pats stengtųsi? Aš žinau, kaip traukti, ką sakyti. Aš žinau, kaip atsakyti visą eilę klausimų. Net kai šizofrenikas be pabaigos duoda klausimą po klausimo, neišgirsta net ką pradeda šnekėti, ir ta šneka gali trukti 3-4 valandas, aš vis tiek žiūrėsiu kito dalyko. Ar stengsis pats išeiti? Ar dės pastangas? Va šito požiūriu pabandykime įvertinti. Pabandykime iš tikrųjų apsispręsti. Ir teisingai nuspręsti. Tada bus realus žingsnis į priekį. Tada bus reali pažanga. Pokytis. Atradimas. Ateitis ar net amžinybė. Tad kaip patys dabar suprantat iš tos išėjimo teologijos, kuri atsiskleidžia mums išganimo istorijoje. Šiandieno žmogus atžvilgių jau negalioja tie kilometriniai atstumai. Dykuma, Nilas, raudonoji jūra. Šiandieno žmogus pasaulis fizinė prasme jau neturi geografijos. Jo geografija yra fotelis. Slėgis į kvadratinį centimetrą priklausomas nuo jo svorio ir sėdimos ploto. Ir sugebėjimas arba nesugebėjimas nueiti iki šaldytuvo, kad alaus reikia pasimti arba alaus reikia atnešti. Tokia yra reali šiandienos žmogaus geografija, todėl nenustebkite, kad ne tik tai mokiniai, bet ir profesoriai nežino, kur yra Belgija ir kur yra Marokas ir taip toliau. Nes fotelinėje geografijoje Belgija ir Marokas yra ten pat. Truputį toliau šaldytuvą, beveik neapsimoka. Šiandieno žmogaus iš tikrųjų išvedimas geografinė prasme jau nerealus. Jo geografija yra tik truputį toliau už slenksčio, truputį toliau už kiosko ir truputį toliau už šaldytuvo. Arba po lovą, jeigu nukrito. Tad mes negalime nieko ir pridėti prie tos geografijos. Jūs patys supraskite, man su foteliu vilkti žmogų į Egiptą, per dykumą, skelti jam iš ulos vandenį, maitint kažkokiam putpelėm ir dar košė iš dangaus, ir vėl tą fotelį su juos tum per smėlį, per pieskas. Aš neįsivaizduoju, o jeigu bus visa tauta fotelinė ir modai būtų reikėję pervilkti apie 60 tūkstančių dėdų, bobų, vaikų, fotelių, apie 120 tūkstančių tapkių ir geltonų dryžuotų kojinių ir taip toliau. Tokios geografijos jis būtų neįveikęs, kaip jūs savo norite. Tai buvo einantys žmonės. Tai buvo netgi vežimus lydintys, važiuojantys žmonės su savo geografija. Ir neturi jokių iliuzijų, joks vyskupas, jokia Teresėlė ar Pijus ar kas nors su foteliais mūsų sėdinčią, riauksinčią Lietuvą nenustums, nenutemsi pažadėtą žemę. Mes jau uždaryti, mes jau be geografijos. Bet lieka dar šiokia tokia viltis, kad vis dėlto ant tų dviejų užpakalinių pastatysime, kad gal dar bandys eiti. Kad gal dar toji dvasinė geografija, dvasiniai siekiai, horizontai suvilios, angažuos. Galbūt net tą prie fotelio prikaltą žmogų sudominsime. Tiesa, amžina tiesa, vertybėmis, šventumu, dorybėmis. Bet iš tikrųjų supraskite problemų sudėtingumą, tas fotelio efektas. Tos apraiškos fotelinės jau prasiskverbė į mūsų bažnyčią, į mūsų liturgiją, apie tai užsiminsiu sekančioj konferencijoje, kad iki galo suvoktume, kaip šiandien iš tikrųjų sudėtinga ir sunki yra užduotis. Vesti tautą į pažadėtą žemę, į Dievo karalystę.